Isahluko seshumi nanye. Kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka? Ingabe uNkulunkulu obangela ukuhlupheka emhlabeni? Iyiphi impikiswano eyaphakanyiswa e-Edeni? UNkulunkulu uzoyilungisa kanjani imphumela yokuhlupheka kwesintu? Izigaba 1 no 2 umbuzo. Yiziphi izinto ezihlupha abantu namuhla? Okuholela abaningi ukuba babuze miphi imibuzo? Ngemva kwempenzima kwelinyizwe elalikhungethwe yimpi. Izinkulungwane zabesifazane nezingane ezafa kuleyo mpi zangcwatshwa engcwabeni elikhulu elizungezwe iziphambano. Isiphambano ngasinye sasinombhalo othi, senzeni? Ngezinye izikhathi lona kuba umbuzo obuhlungu kunayo yonke. Abantu bawubuza bedabukile ngemva kokuba izimpi, izinhlekelele, izifo, noma ubugebengu kubulale abathandekayo babo abangenacala, kwabhubhisa imizi yabo, noma lapho kubenza bahlupheke kakhulu ngezinye izindlela. Bafuna ukwazi ukuthi kungani behlelwa izinhlekelele ezinjalo. Kungani uNkulunkulu evumele ukuhlupheka? Uma uJehova uNkulunkulu enawo wonke amandla, enothando, ehlakaniphile futhi elungile, kungani umhlaba ugcwele inzondo nokungalungi okungaka? Ingabe nawe uke wazibuza leyo mbuzo? Izigaba 3 no 4 umbuzo A. Yini ebonisa ukuthi kulungile ukubuza uNkulunkulu ukuthi kungani evumela ukuhlupheka? Umbuzo B. UJehova uzizwa kanjani ngobubi nokuhlupheka? Akulungile yini ukubuza ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka? Abanye besaba ukuthi ukubuza umbuzo onjalo kusho ukuthi abanalo ukholo oluqinile kuNkulunkulu noma abamhloniphi. Nokho, lapho ufunda iBhayibheli, uzothola ukuthi abantu abanokholo, abesaba uNkulunkulu, nabo babe nemibuzo efanayo. Ngokwesibonelo, umprofethi uHabakhukhu wabuza uJehova, kungani ungenza ngibone okulimazayo, futhi uqhubeka ubheke inkathazo nje? Kungani phambi kwami kukhona ukuphanga nobudlova, futhi kungani kuba khona ukuxabana? Kungani kuqhutshwa umbango? Habakkuk 1 verse 3. Ingabe uJehova wamthethisa umprofeti othembekile uHabakkuk ngokubuza leyo mbuzo? Cha. Esikhundleni salokho, uNkulunkulu wafaka amazwi akhe aqotho encwadini yeBhayibheli ephefumulelwe. UNkulunkulu wabuye wamsiza ukuba aziqonde ngokucacile izinto, futhi abe nokholo lwengeziwe. UJehova ufuna ukukwenzela okufanayo nawe. Khumbula, iBhayibheli lifundisa ukuthi uyakukhathalela. Eyokuqala kaPetro 5 verse 7. UNkulunkulu uzonda ububi nokuhlupheka ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umuntu. Pho kungani kunokuhlupheka okungaka emhlabeni? Kungani kunokuhlupheka okungaka? Isigaba 5. Umbuzo. Iziphi ezinye izizathu ezinikezwayo ukuze kuchazwe ukuhlupheka kwesintu? Kodwa lifundisani iBhayibheli? Abantu bezinkolo ezihlukahlukene baye baya kubaholi nabefundisi babo bezenkolo beyobabuza ukuthi kungani kunokuhlupheka okungaka. Ngokuvamile baphendula ngokuthi ukuhlupheka kuyintando kaNkulunkulu, nokuthi wazinquma kudala zonke izinto ezaziyokwenzeka, kuhlanganise nezinhlekelele ezihlasimulisayo. Abantu abaningi batshelwa ukuthi izindlela zikaNkulunkulu ziyimfihlakalo, nokuthi uyena obulala abantu, ngisho nezingane, ukuze abe nabezulwini. Nokho, njengoba usufundile, uJehova uNkulunkulu akalokothi abangela ububi. IBhayibheli lithi, makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, nomnini mandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa. Jobe 34 verse 10. Isigaba 6. Umbuzo. Kungani abantu abaningi benza iphutha lokusola uNkulunkulu ngokuhlupheka okusemhlabeni? Uyazi ukuthi kungani abantu benza iphutha lokusola uNkulunkulu ngakho konke ukuhlupheka okusemhlabeni? Ngokuvamile, basola uNkulunkulu umnini mandla onke ngoba bacabanga ukuthi uyena ongumbusi wangempela walelizwe. Abalazi iqiniso elilula, kodwa elibalulekile elifundiswa iBhayibheli. Leli qiniso ulifundile esahlukweni sesithathu sale ncwadi. Umbusi wangempela walelizwe uSathane uDevil. Izigaba 7 no 8. Umbuzo A. Izwe libonakalisa kanjani ubuntu bombusi walo? Umbuzo B. Ukungapheleli kwabantu kanye nesikhathi nesenzakalo esingalindelekile kuye kwaholela kanjani ekuhluphekeni? IBhayibheli lisho ngokucacile. Lonke izwe lisemandleni omubi. Eyokuqala kaJohane 5 verse 19. Uma ucabanga ngakho, kunengqondo lokhu, akunjalo? Lelizwe libonakalisa ubuntu besidalwa somoya esingabonakali, esidukisa umhlaba wonke wakhiwe. Isambulo 12 verse 9. USathane unenzondo, uyakhohlisa futhi unonya. Ngakho nomhlaba nawo ugcwele inzondo, inkohliso, nonya, ngenxa yethonya lakhe. Lesi sizathu sokuqala sokuba kube nokuhlupheka okungaka. Isizathu sesibili sokuthi kungani kunokuhlupheka okungaka, ukuthi isintu besilokhu singaphelele, futhi sinesono kusukela ekuhlubukeni kwasensimini yase-Edeni. Njengoba kuchazwe esahlukweni sesithathu. Abantu abanesono bavame ukulwela amandla okubusa. Umphumela ube yizimpi, ukucindezela abanye nokuhlupheka. Isizathu sesithathu sokuhlupheka. Isikhathi nesenzakalo esingalindelekile. Umshumayeli 9 verse 11. Ezweni elingenayo uJehova njengombuso ovikelayo, abantu bangase bahlupheke ngenxa yokuba sendaweni engafanele ngesikhathi esingafanele. Isigaba 9. Umbuzo. Kungani singaqiniseka ukuthi uJehova unesizathu esihle sokuvumela ukuhlupheka kuqhubeke? Kuyasiduduza ukwazi ukuthi uNkulunkulu akakubangeli ukuhlupheka. Akiyena obangela izimpi, ubugebengu, ukucindezelwa kwabanye, noma ngisho nezinhlekelele zemvelo eziye zabangela ukuhlupheka kwabantu. Noma kunjalo, kudingeka sazi ukuthi kungani uJehova evumela konke lokhu kuhlupheka. Uma engumnini mandla onke, kumelwe ukuba unawo amandla okuqeda. Pho kungane ngakuqedi. UNkulunkulu onothando esimaziyo kumelwe ukuba unesizathu esihle sokwenza kanjalo. Kuphakama impikiswano ebalulekile. Isigaba 10. Umbuzo. Yini uSathane ayingabaza, futhi kanjani? Ukuze sithole ukuthi kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka, kudinga sicabange ngesikhathi okwaqala ngaso ukuhlupheka. Lapho uSathane enza u-Adam no-Eva ukuba bangamlalela uJehova, kwaphakama umbuzo obalulekile. USathane akazange wangabaza amandla kaJehova. Ngisho noSathane imbala, uyazi ukuthi amandla kaJehova wapheli. Kunalokho, uSathane wangabaza ilungelo likaJehova lokubusa. Ngokubiza uNkulunkulu ngokuthi ungumqambi mango ogodlela abantu bakhe okuhle, uSathane wasola uJehova ngokuba umbusi omubi. USathane wayesho ngeziphansi ukuthi kwakuyobahambela kangcono abantu uma bengabuswa uNkulunkulu. Wayehlasela ubukhosi bukaJehova, ilungelo lakhe lokubusa. Isigaba 11. Umbuzo. Kungani uJehova engazibhubhisanga izihlubuke Edeni? U-Adam no-Eva bahlubuka kuJehova. Empeleni babethi, asimdingi uJehova njengombusi wethu. Singazikhethela thina okulungile nokungalungile. UJehova wayengayixazulula kanjani le ndaba? Wayengazifundisa kanjani zonke izidalwa ezihlakaniphile ukuthi lezi zihlubuki zazishaye phansi, nokuthi indlela yakhe yokubusa iyona engcono ngempela? Omunye angasathi uNkulunkulu kwakumele amana zibhubhise lezi zihlubuki, abese eqala kabusha. Kodwa uJehova wayeseyishile injongo yakhe yokugcwalisa umhlaba ngenzalo ka-Adam no-Eva, futhi wayefuna baphile emhlabeni oyiparadesi. UJehova uyayifeza njalo inhloso yakhe. Ngaphandle kwalokho, ukubhubhisa lezi zihlubuki e-Edeni kwakungeke kuphendule umbuzo owaphakanyiswa maqondana nelungelo likaJehova lokubusa. Izigaba 12 no-13. Bonisa ngomfanekiso ukuthi kungani uJehova eyawavumela uSathane ukuba abe umbusi walelizwe, nokuthi kungani eyawavumela abantu kwabazibuse. Cabangela nanku umfanekiso. Ake sithi uthisha ufundisa abafundi indlela yokuxazulula inkinga yesibalo esinzima. Umfundo ohlakaniphile kodwa ochwensayo uthi indlela kathisha yokuxazulula le nkinga iyabheda. Sisikisela ukuthi uthisha akakwazi ukufundisa. Lesi sichwensi sithi sona sazi indlela engcono kakhulu yokuxazulula le nkinga. Abanye abafundi bacabanga ukuthi siqinisile. Bese nabo beqala ukuvukela. Kumele wenze njani lo thisha? Ume baxoshe eklasini labafundi, bayothina abanye abafundi abasele. Ngeke yini bacabange ukuthi lo mfundo oyisichwensi kanye nabanaye baqinisile. Bonke abanye abafundi eklasini bangase baqala ukungamhloniphi uthisha, becabanga ukuthi usaba ukuboniswa iphutha lakhe. Kodwa ake sithi uthisha uyasinikeza lesi sichwensi ithuba lokubonisa iklasi ukuthi sona singayixazulula kanjani le nkinga. UJehova uye wenza okufana nokwenziwa yilo thisha. Khumbula ukuthi izihlubuki zase-Edeni kwakungezona zodwa ezazihilelekile. Kwakunezigidi zezingelosi ezazibukele. Indlela uJehova ayezokusingatha ngayo lokhu kuhlubuka kwakuyozithinta kakhulu zonke lezi zingelosi futhi kamuva nabo bonke abantu emhlabeni. Ngakho yini uJehova yenzile? Uye wanikeza uSathane ithuba lokuba abonise ukuthi yena angasibusa kanjani isintu. UNkulunkulu uye wavumela nabantu kwabazibuse beqondiswa uSathane. Isigaba 14, umbuzo. Ukuvumela kaJehova abantu kwabazibuse kuyoba naziphi izinzuzo? Uthisha osemfanekisweni wethu uyazi ukuthi umfundo oyisichwenzi kanye nabafundi abasohlangothini lwakhe bayaphaphalaza. Ngesikhathi esifanayo, uyazi ukuthi ubavumela kwabazame ukubonisa ukuthi baqinisile kuyoluzuzisa lonke iklasi. Lapho behluleka, bonke abafundi abathembekile bayobona ukuthi uthisha uyena kuphela okufanelekelayo ukufundisa iklasi. Bayoqonda nokuthi kungani uthisha ngesikhathi esizayo eyoxosha noma ubani ovukelayo eklasini. Ngokufanayo, uJehova uyazi ukuthi bonke abantu abaqotho kanye nezingelosi bayozuza uma bebona ukuthi uSathane nezihlubuke zikanye naye bahlulekile nokuthi abantu abakwazi ukuzibusa. NjengoJeremiya wasendulo bayofunda leli qiniso elibalulekile. Ngazi kahle Jehova ukuthi indlela yomuntu wasemhlabeni akuyona yakhe. Akukona komuntu ohambayo ngisho nokuqondisa isinyathelo sakhe. Jeremiah 10 verse 23. Kungani kuthathe isikhathi eside kangaka? Izigaba 15 no-16. Umbuzo A. Kungani uJehova eye wavumela ukuhlupheka kwaqhubeka isikhathi eside kangaka? Umbuzo B. Kungani uJehova engazivimbeli izinto ezimbe ezinjengobugebengu obuhlasimulisayo? Noma kunjalo, kungani uJehova eye wavumela ukuhlupheka kuqhubeka isikhathi eside kangaka? Kungani futhi engazivimbeli izinto ezimbi? Cabangela izinto ezimbili uthisha osemfanekisweni wethu angeke azenze. Okokuqala, ngeke amenqabele lo mfundo ochwensayo ukuba asho afuna ukukusho. Okwesibili, uthisha ngeke amsize ekuxazululeni inkinga yesibalo. Ngokufanayo, cabangela izinto ezimbili uJehova aye wazimisela ukuthi ngeke azenze. Okokuqala, akazamanga ukuvimbela uSathane kanye nalabo abasohlangothini lwakhe ukuba bazame ukubonisa ukuthi lokho abakusho kuyiqiniso. Ngenxa yalokho, kuye kwadingeka kudlula isikhathi esithile. Eminyakeni eyizinkulungwane yomlando wesintu, abantu baye bazama zonke izinhlobo zokuzibusa noma zohulumeni babantu. Isintu siye sathuthuka kwezesayensi nakweminye imikhakha. Kodwa ukungalungi, ubumpofu, ubugebengu, nezimpi kuye kwaba kubi nakakhulu. Sekubonakele ukuthi abantu bayehluleka ukuzibusa. Okwesibili, uJehova kamsizanga uSathane ukubabusele lizwe. Ngokwesibonelo, ukuba uNkulunkulu bengavimba ubugebengu obuhlasimulisayo, bekungeke yini kubonise ukuthi usekele uhlangothi lwezihlubuki? Bengeke yini kwenza abantu bacabange ukuthi hleze bangakwazi ukuzibusa, kodwa kungabi namphumela einhlekelele. Ukuba uJehova bengenza kanjalo, ubeyobuqamba manga naye. Kanti akunakwenzeka ngonkulunkulu kubaqamba manga. Hebrews 6 verse 18. Izigaba 17 no 18. Umbuzo. Yini uJehova azoyenza ngawo wonke umonakalo obe umphumela wokubusa kwabantu nethonya lika Sathane? Kodwa kuthiwani ngawo wonke umonakalo oyewenzeka phakathi nalokhu kuhlubuka uNkulunkulu osekuthathe isikhathi eside kangaka? Kuhle sikhumbule ukuthi uJehova ungumnini mandla onke. Ngakho angakwazi ukulungisa imphumela yokuhlupheka kwesintu futhi uzoyilungisa. Njengoba sesifundile kakade, umonakalo wenziwe emhlabeni wethu uyolungiswa ngokuthi umhlaba ushintshwe wenziwe iparadesi. Imphumela yesono iyosuswa ngokuba nokholo emhlatshelweni wesihlengo kaJesu. Futhi imphumela yokufa iyoqedwa ngovuko. Ngakho uNkulunkulu uyosebenzisa uJesu ukuze abhidlize imisebenzi kadevil. Eyokuqala kaJohane 3 verse 8. Konke lokhu uJehova uzokwenza ngesikhathi esifanele. Kumelwe sijabule ngokuthi akasheshanga ukuthatha isinyathelo, ngoba ukubekezela kwakhe kusinikeze ithuba lokufunda iqiniso nokumkhonza. Okwamanje, uNkulunkulu becinga abakhulekeli abaqotho futhi basiza ukuba babekezelele noma ikuphi ukuhlupheka abangase babhekane nakho kulelizwe elinezinkathazo. Abanye bangase bazibuze, kwakungeke yini kugwemeke konke lokhu kuhlupheka ukuba uNkulunkulu wadala u-Adam no-Eva ngendlela yokuthi bangakwazi ukuhlubuka? Ukuze uphendule lo mbuzo, kumele ukhumbule isipho esiyigugu uJehova kuphe sona. Uzosisebenzisa kanjani isipho siphiwe uNkulunkulu? Isigaba 19. Umbuzo. Yisiphi isipho esiyigugu uJehova siphe sona? Futhi kungani kumelwe sisazise? Njengoba kuphawuliwe esahlukweni sesihlanu, abantu badalwa benenkululeko yokuzikhethela. Uyaqaphela yini ukuthi siyigugu kangakanani lesi sipho? UNkulunkulu uye wadala izilwane eziningi, futhi ngokuyinhloko ziqhutshwa umzwelo wemvelo. Umuntu uye wenza amarobhothi akanyele ukuba enze noma yini atshelwa yona. Besiyojabula yini ukuba uNkulunkulu wayesidale kanjalo? Cha. Siyajabula ngokuthi sinenkululeko yokuzikhethela, ukuthi siyoba lihlobo luni lwabantu, iyiphi inkambo yokuphila siyoyilandela, yibapha abangane siyobakhetha, njalo njalo. Siyathanda ukuba nesilinganiso esithile senkululeko, futhi lokho uNkulunkulu afuna sikujabulele. Izigaba 20 no 21. Umbuzo. Singasebenzisa kanjani isipho senkululeko yokuzikhethela ngendlela engcono kakhulu? Futhi kungani kufanele sifune ukwenza kanjalo? UJehova kayithanda inkonzo yenziwa ngempoqo. Ake sifanekise. Yikupho bekungajabulisa umzali kakhulu? Ukuthi ingane ithi ngiyakuthanda ngoba itsheliwe, noma lapho ikusho ngokusuka enhliziyweni? Ngakho nanku umbuzo. Wena uzoyisebenzisa kanjani inkululeko yokuzikhethela uJehova kuphe yona? USathane, u-Adam no-Eva bayisebenzisa kabi kakhulu inkululeko yabo yokuzikhethela. Bamenqaba uJehova uNkulunkulu. Wena uzokwenze njani? Unethuba lokusebenzisa lesi sipho esimangalisayo senkululeko yokuzikhethela ngendlela engcono kakhulu. Ungahlanganyela nezigidi eziye zaba ngasohlangothini lukaJehova. Zenza uNkulunkulu ajabule ngoba zikukhuthalela ukuhlanganyela ekufakazeleni ukuthi uSathane ungumqambi manga nokuthi kumehlula ingcaca ukubusa. Nawe ungenza okufanayo ngokukhetha indlela efanele yokuphila. Le ndlela izochazwa esahlukweni esilandelayo. Lokho okufundiswa iBhayibheli. Akuyena uNkulunkulu obangela izimo ezimbi emhlabeni. Job 34 verse 10. Ngokubiza uNkulunkulu ngokuthi umqambi manga, nokuthi ugodlela abantu bakhe okuhle, uSathane wangabaza ilungelo likaJehova lokubusa. Genesis 3 verse 2 kuya ku-5. UJehova uzosebenzisa indodana yakhe umbusi wombuso kaNkulunkulu ukuba aqede konke ukuhlupheka kanye nemiphumela yakho. Eyokuqala kaJohane 3 verse 8.